ai ajuns în anumite momente din viața ta să constați că ai puțină putere spirituală sau deloc atunci când ai avea cea mai mare nevoie? Dacă da, crede-mă că seria asta de mesaje de duminică seara te pot ajuta dacă le asculți cu atenție și, bineînțeles, dacă le aplici. Ca să putem să înțelegem mai bine situația, ne vom duce să privim în viața pescarului Petru. Un om obișnuit, fără educație și cu un temperament vulcanic. Cu toate astea, Dumnezeu i-a dat puterea să devină unul din ucenicii proeminenți ai lui Iisus și să devină o forță spirituală în istoria milenară a Bisericii lui Hristos. De aceea, subiectul meu de debut este cerințe pentru putere spirituală. Sau care sunt condițiile ca să am putere spirituală tot timpul? De aceea vreau să le descoperim în viața lui Petru și vreau să parcurgem anumite episoade din viața lui Petru care ne vor ajuta să înțelegem mai bine și apoi să putem aplica în viața noastră de fiecare zi. Prima mea afirmație este să-L cunoști pe Hristos personal și să rămâi angajat față de El toată viața. Și vă propun să deschidem împreună la Ioan, în capitolul 1, versetul 28 încolo. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara sau Betania la subsol, dincolo de Iordan, unde poteza Ioan. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca să-l fie făcut cunoscut lui Israel. Versetul 35. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: iată Mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: ce căutați? Ei au zis: Rabi, care tâlmăcit însemnează învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia. Și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Unul din cei doi auziseră cuvintele lui Ioan și mersesele după Iisus. Era Andrei, fratele lui Simon Petru. El cel dintâi a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: noi am găsit pe Mesia, care tâlmăcit însemnează Hristosul. Și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tâlmăcit însemnează Petru. A doua zi, Ioan a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis: vină după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Petru și a lui Andrei. Până aici. Numele lui Petru era, de fapt, înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus Hristos, era, de fapt, Simon. Și haideți să descoperim cum a primit el numele acesta nou, de Petru. Știm că Simon și fratele său Andrei erau originari, adică se născuseră la Betsaida, potrivit cu Ioan 1:44. Dar găsim în Marcu 1:30... de asemenea că Petru era și căsătorit, avea o familie. și că locuia, de fapt, era original de Betsaida, dar locuia în Capernaum, potrivit cu Marcu 1, 21 și 29. Și Capernaumul era pe țărmul nord-vestic al Mării Galilei. El și fratele său Andrei erau parteneri în meseria lor de pescar, prin care își câștigau pâinea cea de toate zilele, alături de alți doi frați, Ioan și Iacov, pe care îi vom întâlni mai târziu. Simon era în Betsaida când îl întâlnim pentru prima dată în Evanghelie. Deci în acest 1 cu 28, țineți minte, era Betsaida dincolo de Iordan. Așa ne spune textul nostru. Scuzați-mă, Betania, că e Betania la subsol și Betabara e aici. Așa că cei doi erau ucenici al lui Ioan Botezătorul. Acolo, la Iordan, dincolo de și în pustia Iordanului, știți că Ioan Botezătorul își desfășura lucrarea sa publică. Acolo predica și acolo boteza. Și Ioan Botezătorul tocmai îl botezase pe Domnul Iisus Hristos. Și el este acela care a făcut afirmația celebră din versetul 29. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și el spune că el însuși a fost trimis ca să îl identifice și să îl prezinte pe Mesia cui? Lui Israel. Și iată ce mărturisire face el. Am văzut pe Duhul Pogozând din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Peste cine? Peste Domnul Iisus Hristos. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul progorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și zice, eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu, zice Ioan Botezătorul. Când erau în Betabara, Andrei și un alt ucenic, Ioan Botezătorul l-a văzut pe Iisus. Și am văzut versetul 35 și 36. A doua oară, în prezența lor, Ioan Botezătorul spune, iată mielul lui Dumnezeu. Când Andrei și celălalt ucenic au auzit ce a spus Iisus despre, despre Ioan Botezătorul despre Iisus, s-au dus imediat după el. Adică după cine? După Iisus. Când Iisus i-a văzut că îl urmăresc, el s-a întors spre ei și i-a întrebat ce caută. Probabil că nu erau încă pregătiți să-i pună întrebări sau să-i ceară Domnului Iisus Hristos ceva anume. Și probabil că au silabisit ceva din cuvintele acestea. Rabi, învățătorule, unde locuiești? Poate că faptul s-a întors la el și că el imediat a simțit că e urmărit, i-a surprins că acesta s-a întors la el și i-a întrebat ce căutați. Atunci, bâlbâindu-se, au zis, Rabi, unde locuiești? Le-a venit ceva în minte. Și Domnul Iisus, simplu, a zis, veniți de vedeți. După o zi petrecută cu Iisus, Andrei s-a convins că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Nu știm ce l-au văzut pe Iisus făcând. Ce le-a spus Iisus? Ce-au mâncat cu Iisus? Nu știm. Dar ziua aceea petrecută de Andrei în casa lui Iisus a fost suficientă. Și primul lucru care a venit când a venit de acolo a fost să-l caute pe fratele său Simon. El cel dintâi a găsit pe fratele său Simon și a zis, noi am găsit pe Mesia. Andrei l-a luat pe Simon și l-a dus la Iisus ca să-l cunoască pe Iisus. Ce frumos! Auzi, n-ai și tu cumva un frate? N-ai și tu cumva o soră? N-ai și tu cumva un prieten? care nu-L cunoaște pe Iisus? Ce-ar fi dacă te-ai duce să-L aduci la Iisus? Să faci exact ceea ce a făcut Andrei. Și când l-a dus la Iisus, ne spune textul că Iisus l-a privit. Și observați, Iisus știa totul despre Petru. Știți, noi când nu ne cunoaștem, trebuie să facem prezentările și așa mai departe. Și când El se apropie, Iisus îi spune, tu ești Simon, dar te vei chema Chifa, care tâlmăcit înseamnă Petru. Adică, Petru este numele grecesc. Chifa este numele în aramaică. Noul nume al lui Simon de Petru indică că la prima întâlnire Iisus a văzut nu numai defectele lui Petru, dar a văzut și potențialul lui Petru. Din momentul acelei prime întâlniri, Domnul Iisus l-a numit doar Petru. Toți dintre noi, când venim la Iisus Hristos, primim un nume nou, acela de creștin. Adică, după numele Lui, Hristos. Vine de la Hristos. Numele acesta ne aduce aminte că Iisus vrea pentru noi să atingem tot potențialul pe care El îl vede în noi. Nu alții și nu eu îl văd, pe care El îl vede în noi. Dacă această întâlnire cu Iisus, Simon Petru și fratele său s-au dus însă fiecare la treburile lor. După întâlnirea asta, Domnul Iisus Hristos și-a continuat lucrarea sa publică, era tocmai la începutul lucrării sale publice, și Petru și Andrei s-au întors înapoi la afacerile lor sau la slujba lor, la serviciul lor, să prindă pește. Nu după mult timp, Iisus se plimba pe malul Mării Galilei și a văzut pescuind. Și iată ce le spune în Matei 4:19. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Expresia vă voi face se referă la o lucrare continuă și creativă a lui Dumnezeu în viețile noastre. De aceea, devenind ucenicii lui Hristos, este o slujbă pe toată viața. A fi ucenicul lui Iisus Hristos este o slujbă de care trebuie să ții toată viața. Niciodată în lumea aceasta nu terminăm cu ucenicia. De ce? Pentru că totdeauna mai am ceva de învățat la Iisus Hristos. Pentru că totdeauna mai am ceva de supus lui Iisus. Să mă supun, să ascult de El, să-L urmez în tocmai așa cum îmi spune El prin cuvântul Său. A fi ucenic al lui Hristos este o slujire pe viață. Iată cum descrie Apostolul Pavel acest adevăr. Sunt încredințat că acela care a început în voi această lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Și iată reacția imediată a lui Petru și a lui Andrei, după ce Domnul Iisus le-a spus, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Versetul 20 din Matei 4. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. Viața lui Petru a început să se schimbe din acel moment, datorită angajamentului pe care l-a făcut în fața lui Iisus Hristos. Diferența dintre oameni nu depinde de abilitățile lor sau de educația lor. Și diferența o face gradul de ascultare și de angajament care îi va duce ori la succes, ori la faliment în viața lor. Știți că astăzi avem tot mai puțini creștini angajați față de Iisus Hristos. Angajați în slujba aceasta de ucenici a lui Iisus Hristos. Observați că nevoia astăzi cea mai mare este nu de convertiți. Nevoia cea mai mare este de cine? De ucenici. Sigur, ne bucurăm când cineva se întoarce și se convertește la credința în Domnul Iisus Hristos. Dar, dragii mei, năzuința lui Iisus Hristos este să fim ce? Ucenici ai Lui. Adică să avem acel angajament pe viață. Să-L iubim pe Domnul Iisus Hristos cu toată puterea noastră. În la întrebarea, de ce nu am putere spirituală atunci când am mai mare nevoie? Știi de ce? Pentru că nu sunt tot un ucenic tot timpul. Unul care m-am angajat și care îl slujesc pe Domnul Iisus Hristos în fiecare zi. Angajamentul meu nu este unul de durată. Este pentru vremuri bune și atunci când vin vremurile rele, atunci mă dezic de angajamentul meu. Las pe alții să o facă. De aceea avem această grafică în viața noastră. Aceste urcușuri și aceste coborușuri în viața noastră. Angajamentul lui Hristos pentru noi este unul plenar. Dar la angajamentul Lui, la loialitatea Lui, la dragostea Lui, la jertfa Lui, la harul Său, la tot, toate binecuvântările pe care mi le-a dat, noi ar trebui să răspundem cu aceeași măsură. Până nu ne dăm noi înșine lui Hristos, noi nu vom putea primi puterea să atingem cel mai înalt potențial în viață. Nu poți să atingi potențialul la care Creatorul ți l-a predestinat, ca să spunem așa, dacă noi nu venim la El și nu-L cunoaștem pe El ca Mântuitor personal. Și dacă angajamentul nostru nu este unul serios. Unul din care spun, Doamne, sunt robul Tău pe viață. Mă uit și când citesc frumoasele epistole a Apostolului Pavel, cel mai uzitat titlu atunci când se prezintă destinatarilor scrisorii este Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Era apostol. Era un om educat, probabil că unul din cei mai educați oameni după vremea aceea. Și nu semna cu doctor Ponta sau doctor Cutare și Cutare. Nu semna cu asta. Și el semna cu rob al lui Iisus Hristos. Observați. Pentru că pentru el angajamentul acesta față de Hristos era totul. Pentru el asta contează. După cum vom vedea, în viața lui Petru, înainte ca Dumnezeu să facă o lucrare prin el, Dumnezeu trebuia el să lucreze în Petru. Ține minte, ca să lucreze Dumnezeu cu mine, mai întâi el trebuie să mă repare pe dinăuntru. Și trebuie să-l las. El nu dă buzna în viața nimănui dacă nu-l invit, dacă nu-l chem, dacă nu stărui după el și dacă nu-i dau și nu ridic toate barierele. Și îi spun, Doamne, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Deci prima condiție este aceasta.
ca Iisus Hristos să fie mântuitorul tău personal și să am un angajament pe viață cu El. Adică să doresc ca toată viața mea să fiu robul său, ucenicul său, care ascultă și se supune. A doua condiție, ca să am putere în viața mea spirituală și viața mea de toate zilele, este să dau la o parte orice necredință și orice îndoială față de Hristos. Și sigur, episodul la care vom privi este tot în viața lui Petru, în Luca, în capitolul 5, în primele 7 versete. Hai să le citim. Pe când se afla lângă lacul Genazaret și îl îmbuzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să-și plece mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să îndepărteze puțin de la țăr. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabe. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-a aruncat, au prins o așa mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Cui îi place să pescuiască aici? Ok, ok, 3, 4, așa, nu uitam. Ok, bun, bun. Mai la pescuit nu le-am avut cu asta niciodată. Deși și mie au plăcut. Da? Aveam un prieten aici care stătea aici. Clădirile nu mai există. Știu că s-a mutat prin Oradea de mult. Și totdeauna când mergeam cu el la pescuit, ăsta prindea atâta pești, unul după altul scotea. Eu stăteam cu bâta lângă el și încercam să învăț și lăsam să mă învețe, eu niciodată nu prindeam. Adică prindeam unul, dar niciodată n-am fost bun pescar pe manul loc. Niciodată. Dar îi admir pe cei care au răbdare să stea. Pentru că a fi pescar bun înseamnă să fii un om care ai răbdare. Așa că dacă spui că îți place să pescuiești, înseamnă că ai învățat ceva răbdare. Cât de descurajant este să stai ore în șir cu bâta aruncată și să vezi mișcându-se ceva în unghița ta și totuși să nu vezi nimic, niciun pește măcar. Acum, vedem că în acest pasaj, Petru este într-o situație similară. Andrei și partenerii lui de pescuit, împreună cu Petru, evident, Ioan și apoi partenerii lor Ioan și Iacov, au pescuit o noapte întreagă și ei și n-au prins nimic, îi spune textul. Dimineața când aceștia s-au întors pe țărm, Iisus era înconjurat de o mulțime mare și vorbea în fața acestei mulțimi. La un moment dat, când ei s-apucaseră să își pele mrejile, Iisus a venit, s-a urcat într-o corabie a lui Petru și l-a rugat să o miște puțin mai departe. Mulțimea se adunase și cu siguranță că avea nevoie să fie puțin mai depărtat de țărm, ca să nu era sisteme audio pe vremea aceea. Și trebuie să vă spun următorul lucru. Că există partea de nord a Mării Galilei în care imediat plaja este în pantă și se creează un amfiteatru absolut natural. Iar dacă te dai câțiva metri mai încolo și vorbești din corabie, datorită și luciului apei și a malului înalt, se creează efectiv o sală cu o acustică extraordinară. Domnul L-a pus-o Petru. Să transforme corabia în ce? În amvon, în pupitru. Să învețe pe cei care stăteau. Dar după ce a terminat sesiunea în dimineață, Domnul le-a dat liber mulțimii și s-a dus la Petru și pur și simplu a dat următoarea poruncă. Dar mergeți pe mare, haideți să mergem pe mare și aruncați mraja ca să prindem pești. Porunca Domnului a fost așa pe nepregătite. Dintr-o dată. Și ce înseamnă să fii ucenic? Și ce înseamnă să fii ucenic? Să asculți ce spune șeful tău. Întotdeauna. Să nu comentezi. Și să nu spui că nu. Și observați că Petru nu spune nimic. Priviți la scena asta. Și priviți la scena asta din perspectiva omului, a lui Simon. Era un om care trăia din prinsul peștelui, știa ceva despre pește. Iar acum, un tâmplar, ca Iisus, îi spune să pescuiască ziua în amiaza mare, când el a fost învățat și toți, în vremea aceea, pescuiau numai noaptea. Pentru că era liniște și pentru că așa credeau ei că e cel mai eficient pescuit. Și dintr-o dată, Domnul Iisus Hristos îi mai spune ceva, să pescuiască în adânc. Și ei știau că peștele vine la suprafață și când vine la suprafață, atunci aruncau mrejile. Adică exact împotriva regulilor. Și textul ne spune în versetul 6 că după ce au aruncat mrejile, au prins un număr așa de mare de pește, încât mrejile s-au gata stau să se rupă și au avut nevoie, ce să facă? Să-și cheme și tovarășii lor, partenerii lor care erau pe mal. Care e lecția pentru Petru aici? Dar nu numai pentru Petru, e și pentru noi astăzi. Când respingem necredința și îndoielile din viața noastră, cu privire la tot ceea ce a spus Iisus, noi vom experimenta adevărul spus în Psalmul 126 cu versetul 3. Da, Domnul a făcut lucruri mari pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Abia atunci când necredința dăm la o parte și îndoielile noastre, abia apoi putem să ne bucurăm de ce? De minunile lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu poate, într-adevăr, să facă lucruri mari cu mine, pentru că m-a lucrat pe dinăuntru, spuneam. Mai întâi ca Dumnezeu să facă lucruri mari cu mine, mai întâi trebuie să facă lucruri mari unde? În mine. Și două lucruri care un lucru care trebuie să-l facă este să dea necredința sau îndoiala din viața mea. Și asta nu el o face, ci eu o fac. Atunci când privesc la el. Și atunci când iau cuvântul lui ca adevărat și îl las ca autoritate. Ca numai cuvântul său să mă călăuzească și să mă conducă. Cerințe pentru a avea putere spirituală. Angajament față de Hristos, care e mântuitorul meu personal. Și apoi să dau la o parte necredința, orice necredință și orice îndoială din viața mea. Și în al treilea rând, echipat pentru, sau gata pentru evangelizarea altora. Citim versetul 8 la versetul 11 din același Luca 5. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Aici. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți ceilalți care era cu el din pricina pescuirii pe care o făcuse. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășul lui Simeon. Atunci Iisus a zis, i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Comandatorii spun că fiecare barcă din vremea aceea, probabil că era lată de 2 metri și jumătate și cam lungă de 7 metri și jumătate. Dar ceea ce au prins în acea zi depășea orice imaginație a lor. Pentru Petru era clar că era martorul unui miracol pe care Iisus Hristos l-a făcut în acea zi în viața lui. Ceea ce a înțeles în acea zi, un adevăr foarte important, este că până și peștii ascultă de Iisus Hristos. Tocmai de aceea Petru s-a plecat înaintea Domnului Iisus Hristos și îi spune, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. El s-a îndoit. El s-a îndoit de cuvântul Domnului. El s-a îndoit de tot ce știa. El credea că știe totul. Dar el uita că cel ce stătea în barca lui și i-a spus lucrul acesta nu era oricine, nu era templarul de Nazaret, nu. Nu era fiul, nici măcar fiul templarului. Era fiul lui Dumnezeu. Era creatorul. Era cel ce a făcut peștii. El era cel ce cheamă peștii în mrejile lui. Și în acel moment s-a dat seama cu cine este. În barcă. Ce har și ce binecuvântare. De aceea, când Petru a văzut mulțimea peștilor care au intrat în mreaja lui, o lumină de sus a intrat în mintea lui și l-a numit pe Iisus Domnul. Domnul meu. Până atunci, știți cum l-a numit? Rabi, adică învățătorule. Dar aici a înțeles că Iisus este Domnul. Iisus este Dumnezeu. Aici Petru este copleșit de necredința, de îndoiala lui, de povara păcatului său. Și se simțea nevretnic că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, stătea în corabia lui. Și de aceea a zis, Doamne, nu sunt vrednic. Nu sunt vrednic să fiu cel care stă în aceeași barcă cu tine. Dar să privim acum în viața lui Petru după înviere. În Ioan 21. Învierea lui Iisus. Știm că Petru, în noaptea dinainte de a fi vândut de Domnul Iisus Hristos, s-a lepădat. Și la imediat își aduce aminte de ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a spus și el plânge cu amar în noaptea aceea pentru că l-a trădat pe Domnul Iisus Hristos. El, după noaptea aceea, s-a întors în Galileea, de unde, efectiv, provenea el. Acolo, el împreună cu alți ucenici, pescari, foști pescari, s-au dus să prindă pește noaptea. Pentru că așa știau ei. Dimineața următoare, când se apropia de țărm, aud o voce care îi întreabă, copii, aveți ceva de mâncare? Răspunsul lor este unul sec, nu avem. Tot de pe țărm vocea aceea spune, pentru că nu vedeau pe nimeni, aruncați breaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi pește. Când au făcut ce le-au spus vocea aceea, au prins în mrej așa de mult pește, că nu mai puteau să scoată afară mrejile. Acest episod, evident că i-a adus aminte, le-a adus tuturor aminte de episodul în care, din Luca 5, în care Petru, cu aproximativ 3 ani în urmă, a avut aceeași experiență. Și Ioan, partenerul lui, spune în versetul 7. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus i-a zis lui Petru: este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat, și s-a aruncat în mare. Petru n-a mai putut aștepta ca barca lui să ajungă la țăr. S-a aruncat în apă și s-a dus cât de repede a putut la Iisus. Pentru că știa că acum că Iisus îl iertase pentru trădare. Pentru că i-a mai dat încă o dată harul să arunce mraja în partea dreaptă și să facă tot el acea minune pentru el. Vedeți? Mai târziu, când a scris prima sa epistolă, Petru, iată ce a scris. În 1 Petru 2,24. El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui am fost vindecați. Acolo, pe țăr, a început acel proces al vindecării. Rănii pe care păcatul o făcuse în viața lui. Iubesc așa de mult cuvântul pe care Domnul Iisus i l-a spus lui Petru în Luca 5. Nu te teme. De acum încolo vei fi pescar de oameni. Ăsta e scopul final cu Petru. Dar nu numai cu Petru. Este și cu noi, dragii mei. Când ne oprim să prindem oameni pentru Hristos, noi încetăm de fapt să-L mai urmăm pe El. Și în același timp, noi pierdem din puterea spirituală și nu mai experimentăm înnoirea de care avem nevoie și umplerea Duhului Sfânt de care avem atâta nevoie. De aceea avem nevoie să continuăm să ne echipăm pentru evangelizare, să ne echipăm pentru slujire, să ne echipăm pentru mărturisire, să ne echipăm pentru răspândirea Evangheliei. Ce înseamnă asta? Ca să devenim pescari de oameni, trebuie să învățăm să folosim orice ocazie să le vorbim oamenilor despre credința noastră și să învățăm cu privire la Hristos. Ca prim pas, noi ar trebui să învățăm să explicăm celor pe care dorim să evangelizăm calea romană. Adică să știm 4 versete din epistola către evrei, către romani, care vorbesc despre nevoia de mântuire, despre starea omului și, bineînțeles, despre modul în care putem să-L găsim pe Hristos. Romani 3,23 spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Romani 6,23 spune că fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Și Romani 5,8 spune atât de clar: dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când noi încă eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și apoi Romani 10,9 și 10: dacă mărturisești cu gura că ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința de inimă se capătă orice neprihănire și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și versetul 13, fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Vedeți? Ne apropiem de concluzie. Faptul că nu avem putere spirituală e acesta: că angajamentul nostru față de Domnul este slăbit. Sau este un angajament de duminică. Sau din când în când. Nu este unul 24 din 24. Apoi, când angajamentul nostru slăbește, în mintea noastră și în viața noastră apar îndoielile cu privire la persoana lui, cu privire la mine, și necredința începe să-mi cuprindă inima. Și îndoielile apar în mintea mea. Și atunci, eu nu mai sunt un ucenic. El mă vrea să prind oameni pentru el. Adică să prind oameni care se despărturisesc de ce a făcut Domnul în viața mea. Și dacă vreți, să le spun calea romană. Să-i ajut să-L găsească pe Domnul Iisus Hristos. Nu e așa că atunci când vezi un om care s-a întors de cuvânt la Domnul și vezi entuziasmul acela și vezi mărturia și vezi cum cuvântul a lucrat și în viața lui și vezi cum Duhul Sfânt a adus înnoire în el, nu e așa câtă bucurie îți transmite omul acela. Nu e așa câtă convingere. Nu e așa că primim putere și noi să mergem mai departe și să spunem, da, slavă Domnului, Dumnezeu încă lucrează. Dumnezeu încă lucrează și în viața oamenilor. Și dovada este vie. Uite-l, omul acesta. Știu trecutul lui. Știm acum trecutul lui. Pentru că el mi-a spus. Scopul final pentru viețile noastre este mai mult decât a accepta pe Iisus ca și Mântuitor. Dumnezeu așteaptă de la noi să devenim pescari de oameni. Și de aceea ne-a dat putere spirituală ca să folosim pentru a-i conduce pe alții la Hristos. Și voi veți primi o putere, fapte 1 cu 8. Când se va pocoli Duhul Sfânt peste voi și îmi voți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Iată ce trebuie să facem să recâștigăm puterea spirituală pierdută. Să iubim pe Iisus Hristos și să rămânem angajați față de El în a-L asculta și a împlini poruncile Lui. Să dăm la o parte orice necredință și orice îndoială. Și apoi să evangelizăm, să fim echipați, să ne echipăm pentru evangelizare și efectiv să le spunem și altora despre nevoia pe care ei o au. Și Domnul să ne ajute la asta. Pe noi toți, pe părinți și pe elevi, dacă tot am început cu școala și cu... Toți avem nevoie de această înnoire spirituală. Și Domnul să ne ajute și să ne dea. Amin. Amin.